Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, Lars Boje Mathiesen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er frihedsordfører fra Nye Borgerlige. Det er et ordførerskab, jeg aldrig har hørt før. Så derfor så tænkte jeg, at hvis der er en, der slår sig op på at være frihedsordfører, så skal jeg da helt klart have ham med i et program, der hovedsageligt handler om frihed, straf, retssikkerhed og retsfølelse. Altså Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Velkommen til. Også velkommen til dig, kære lytter. Du kan sende en sms på 1424. Start din sms med R4, hvis du i løbet af den næste, ja, de næste 55 minutter er det, gerne vil blande dig i den debat, du og jeg skal have, Lars. Jeg er jo ikke objektiv vært. Jeg er jo debattør. Jeg er vært i kraft af mit virke som debattør. Det skal jeg lige slå fast, fordi det er der mange, der har et problem, ikke forstår.
Ja, men jeg er heller ikke helt objektiv i det her, så
nej,
det går nok.
Nej, så det er jeg bedre end at være en journalist, der gemmer sig bag objektivitet, så er det bedre at deklarere det, ikke? Og vi er uenige. Det må vi jo være. Det er jo det, der skal, det er vores uenighed, der skal danne ramme for den næste times tid. Så kære lytter, hvis du vil skrive ind og blande dig i debatten her, så 1424 start din sms med R4 mellemrum, indholdet af din besked. Og det, vi skal tale om, Lars Boje Mathiesen, det er jo, vi har tre punkter. Lad os prøve at se, om vi kan nå dem alle sammen, ikke? Vi skal tale om, ytringsfrihed. Og det skal vi navnlig med henblik på sociale medier. De fylder rigtig meget i vores demokrati i dag. Det er nærmest alfa og omega. Er sociale medier en svækkelse, en styrkelse af vores ytringsfrihed og dermed vores demokrati? Det skal vi tale om. Så skal vi tale om totalitarisme, om man vil. Der kommer vi jo nok ikke udenom islam. Da jeg talte med dig i telefonen for en uges tid siden, talte vi også noget om liberalisme kontra socialisme. Er det korrekt forstået?
Ja.
Og så hvis vi når det, kommer vi også ind på den økonomiske frihed. Måske bliver det hele en blandet pose. Men så ved lytterne i hvert fald, hvad de skal sidde med, hvilke emner de kan sidde, de skal sidde klar med, hvis de gør sig tanker om at skrive ind. Altså, jeres ordførerposter i Nye Borgerlige er Peter Sejer er fremskridtsordfører. Pernille Vermund er udover fædrelandsordfører. Mette Thiesen er hvad?
Familieordfører.
Familieordfører, og du er så frihedsordfører.
Yes.
Det er jo første gang, jeg har hørt om... jeg tænkte jo, da jeg så det, og nu er jeg bare helt ærlig. Og kæft, hvor lyder det populistisk.
Ja.
Ja. Hvad tænker du om det?
Jamen, så skal du definere populistisk for mig.
Jamen altså, det er jo... Det lyder så dejligt. Det lyder så godt. Det lyder så abstrakt. Det lyder så ukonkret.
Og det er dårligt.
Ja, det vil jeg gerne.
Altså, jeg forstår godt. Altså, jeg har jo også ni helt konkrete ordførerskaber. Jeg er finansordfører, skatteordfører, boligordfører, erhvervsordfører, kulturordfører, ja. Ligestillingsordfører, sundhedsordfører. Så jeg har jo de helt konkrete, og de ressortområder, som jeg sidder og arbejder med i de forskellige udvalg. Men fordi vi har så mange udvalgsarbejde og for så mange ordførerskaber, så var det faktisk fornuftigt, synes jeg, at samle dem i nogen. Og hvis man tager Peter, som er fremskridt, jamen, så handler det jo noget meget omkring energipolitik, for eksempel miljøpolitik, okay. Klimapolitik og så videre. Ja. Familiepolitik, det er uddannelse, det er folkeskole, det er socialpolitik og de her ting. Så vi synes, det giver mening også for os selv, når journalister kontakter os og siger, jamen, der er faktisk en ramme over de ordførerskaber, som vi havde. Også for at lette vores eget arbejde. Fordi hvis jeg skulle både have med forsvarspolitik at gøre, og skattepolitik, og socialpolitik osv., med fire personer, så kan man også rent faktisk drukne i det. Ikke?
Det forstår jeg. Når jeg siger populistisk, så er det fordi, hvis man for eksempel siger sundhedsordfører eller retsordfører, så tager man et område, og så sætter man ordfører på. Her er det ladet, altså frihedsordfører, det er som om, at... Der er måske mangel på frihed, og den frihed kæmper du så for, ikke? Altså sådan, så i dit ordførerskab, selve titlen på det, der er der et udtryk for, at der er en vis mangel på frihed, og den kæmper du så for.
Hvis det er det, folk læser ind i det, så bliver jeg rigtig glad. Fordi det er absolut noget, som jeg mener.
Det jeg læser ind i det, det er derfor, jeg inviterer dig.
Jamen, ved du, det er fedt.
fordi... Det er jo det, altså sådan retfærdigheden stemmer, og det retfærdigheden stemmer hedder programmet. Og det er altså ikke mig. Der er grund til, at det hedder retfærdigheden stemmer, ikke retfærdigheden stemme. Retfærdigheden stemmer er mine gæster. Altså det er den gruppe af gæster, jeg får ind i den her programserie. Ikke? Så om jeg mener, du kæmper for retfærdighed, det er en ting, men det mener du jo selv. Så derfor så er det, så opfylder ligesom kriterierne for at være med. Ikke? Og så som frihedsordfører. Du siger, hvis jeg opfatter det sådan, at det betyder, at der på en eller anden måde er en begrænsning af vores frihed, og så kæmper du for at udvide vores frihed i Danmark, så er mit første spørgsmål jo til dig, hvordan ser det efter din og Nye Borgerliges vurdering ud med danskernes frihed?
Ja, den betragter jeg som presset. Både som nation, mener jeg faktisk, at vi mister mere og mere af vores egen suverænitet og selvstændighed, og være herre i egen hus. Det bliver meget, meget klart, når vi snakker om EU. Når vi snakker om, hvordan at flere og flere beføjelser og love bliver faktisk dikteret fra EU. Og det handler jo om, at vi som nation mister vores frihed. Og så handler det også om, at vi som folk er ved at miste mere og mere frihed. Det sker kvad den økonomiske politik, hvor vi bliver meget, meget, meget hårdt beskattet af afgifter, og der er rigtig mange forbud. Og så er der også den individuelle frihed, som så handler måske om vores rettigheder på de sociale medier og andre steder, hvor vi kan ytre sig, om man har mulighed for det. Så på alle de tre parametre, synes jeg faktisk, når man kigger på samfundet, så er der udfordringer. Hvis vi kigger ud i internationalt perspektiv, så er det klart, så ligger vi jo godt i svinget. Men det gør jo ikke, at man skal lægge sig tilbage og ikke snakke om det og ikke debattere det, fordi nogle af de rettigheder, både borgerrettigheder og frihedsrettigheder, som vi har, dem har vi jo opnået igennem en lang kamp, og de er ikke statiske. Og jeg tror, hvis man ikke værner om dem, og hvis man ikke passer på dem, og hvis man ikke hele tiden forholder sig til dem, så tror jeg, de forsvinder os ud af hende.
Så hvis vi starter med ytringsfriheden, altså, synes du, den er presset i Danmark?
På nogle områder, synes jeg.
På hvilket?
Jamen, altså, hvis man kigger på mulighederne for at komme til... Nu sidder jeg jo så selvfølgelig her, men vi har jo for eksempel oplevet som parti, at vi havde svært ved at komme til ord i medier, mainstream medier og sådan videre. Så har vi også oplevet som individer. For eksempel lige nu er der forskel på, hvad jeg som folketingsmedlem må sige på Facebook, og hvad du, selvom du er debattør og radioværk, faktisk må sige. Altså Facebook, de sociale medier går ind og vurderer dine ord anderledes end mine. Og det, synes jeg, er en frygtelig forskel.
Er det, fordi din side er slået op som sådan en virksomhedsside eller en officiel side?
Nej,
eller hvad?
Det er, fordi Facebook har besluttet sig, at folketingspolitikere skal have videre rammer for at udtale sig i den offentlige debat end ganske almindelige mennesker.
Skal have videre rammer?
Ja.
Ja, så du har videre rammer, end jeg har?
Ja, ja, okay. eller man kan også sige det omvendt, at du har smalle rammer, end ja. Jeg har, alt efter hvor du tager definitionen ud fra. Og det synes jeg er en skævvridning. Jeg synes, det er meget, meget farligt, at vi har store, på det tidspunkt udlandske, det er sådan set udlandske om det danske, det er sådan set ligegyldigt, men at vi har kæmpe store private virksomheder, som har monopollignende statuser, på den måde kan diktere, hvem der kan komme til ord i en offentlig debat.
Men når jeg kigger på jeres partiprogram og så videre, så privatisering er jo et ord, I er ret glad for. Men når vi så taler om sociale medier, ytringsfrihed og så videre, så omtaler du den her form for privatisering nu som noget negativt?
Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg siger jo ikke, at det skal statsligt gøres. Men lige sådan som vi har en lang række andre måder, hvor vi har privatiseret, at altså, vi kan tage vores, når du går ned og køber et noget mad i supermarkedet, det er også privatiseret, det ønsker jeg heller ikke skal statsligt gøres. Men samtidig så har vi jo fra lovgivernes side sat en lang række retningslinjer og regler for, hvis du skal agere, hvis du skal give, og hvis du skal sælge fødevarer, så er der en lang række regler, du skal overholde. Og det er sådan set det, jeg efterlyser, at vi får sat nogle regler op for de her firmaer, så de kan agere. Og det efterlyser de faktisk også selv, hvis man hører på Facebook og Google, så efterlyser de jo faktisk de her regler, at vi som lovgiver, at når der er det vakuum, så er det jo fordi, vi som lovgiver endnu ikke har forholdt os til, hvordan vi definerer deres måde at agere på markedet, ligesom alle mulige andre virksomheder. Og der siger jeg, det bliver vi nødt til at håndtere, vi bliver nødt til at adressere det, og vi er nødt til at lave en lovgivning, så den her type virksomheder også finder ud af, hvordan de kan agere til gavn på det danske marked.
Hvordan vil du lovgive? Hvad for nogle regler skal der ind til, for eksempel på Facebook og Twitter, som kan sørge for ikke at begrænse ytringsfriheden?
Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at vi havde samme regler. Altså, den ytringsfrihed, du må ytre dig, selvfølgelig under ansvar for domstolene, som vi har i den fysiske verden.
Ja.
Hvorfor skulle de ikke kunne overføres til...
Altså, alt hvad der foregår på Facebook er under ansvaret for de fysiske domstole.
Ja, hvis du...
Straffeloven gælder jo på Facebook.
Yes.
Trusler, racismeparagrafen og så videre, ikke?
Ja, men de er jo så gået længere. Og der siger jeg, der skal den stoppe ved, at du må ikke gå længere end dertil. Det vil sige, at du kan ikke frasortere en ytring, fordi du er politisk uenig med den, så længe den ikke bryder dansk lovgivning.
Okay, så det er deres egne, altså Facebook som privat virksomhed, det er deres egne betingelser, du faktisk vil have fjernet?
Ja, og det er, altså, hvis der var 20, for jeg forstår godt pointen, hvis der var 20 virksomheder som Facebook, hvis der var et langt marked, hvor man kunne tilvælge forskellige produkter, altså hvis du ikke kan lide smagen af remoulade, så kan du købe en anden. Og det er same, ikke? Mm. Facebook har en anden position. Altså, vi ved, unge får kun deres nyheder derfra. 72% af alle danskerne er på medierne hver dag. De har monopollignende, sammen med Instagram, som de så også ejer, så har de monopollignende status. Og det gør, at vi forholder os til alle andre virksomheder. Hvis de havde monopollignende tilstand også, vil vi også forholde os til dem og sige, hov, kræver der noget specielt lovgivning, hvis du er en virksomhed, som er i sådan en position? Og der siger jeg, der skal vi gå ind og lave en dialog selvfølgelig med de her virksomheder, hvordan vi kan lave en lovgivning.
Men altså, så jo mere succesfuld, det jeg hører dig faktisk sige, det er, jo mere succesfuld og jo større en virksomhed er, jo mere de fylder. Det er jo ikke fordi de har monopol, ligesom Danske Spil engang havde i Danmark. Det er jo fordi, de har klaret sig så godt, at det nærmest er lige med et monopol. Så vil du faktisk, altså, gå ind og begrænse virksomheder. Du siger jo, at hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så kan du lade være med at være på Facebook.
Nej, jeg siger ikke, at jeg vil begrænse dem. Man skal lige forstå det, for jeg siger jo ikke, at jeg vil begrænse dem. Jeg siger, at vi sætter regler og retningslinjer op for det, hvordan de kan agere.
Men det er jo en begrænsning, de facto, regler
jo, men det har jeg ikke. Vi sætter også begrænsninger for en lang række andre virksomheder. Hvis du vil sælge fjernsyn i Danmark, hvis du vil sælge biler i Danmark, så er der også nogle retningslinjer, regler for det.
Så du vil begrænse dem?
Ja, jeg går ikke
ind for... Men du sagde lige, du ikke vil begrænse dem, Lars Borg.
Nej, jeg sagde, at jeg vil ikke begrænse i, hvor succesfulde de bliver. Jeg kunne ikke finde på at sige, at de kun må have 20% af markedsandelen, eller begrænse, hvor store de bliver. Ja. Men jeg vil absolut som lovgiver nedsætte og nedfælde nogle regler og nogle love for, hvordan virksomheder skal agere, hvis de skal være på det danske marked. Det er jo sådan set min opgave.
Okay, så hvor er det du... Altså, jeg har jo personligt oplevet, at jeg har skrevet noget på Facebook, og så er der nogen, der er blevet rigtig vrede over det, og så har det mere været som om, at det er antallet af folk, der går ind og trykker anmeldt, der ligesom sørger for, at jeg så får en karantæne, eller mit post bliver fjernet, og så sidder jeg sådan lidt og undersøger det, og så finder jeg noget, der måske er halvt konspiratorisk, halvt sandt. Det ved jeg ikke om, at der sidder nogen i et eller andet uland, og simpelthen regulerer det her. Når man så spørger Facebook om det, så siger de, det passer ikke, vi gennemgår indholdet for hvert opslag. Men det gør de jo reelt, ikke? Fordi nogle gange så bliver et opslag jo automatisk fjernet, så kommer det i medierne, og så Peter Mønster, der var eller er kommunikationschef for Facebook, han går så ind og kommenterer på det, og så kommer opslaget så tilbage. Det er sådan noget, du tænker på, eller hvad?
Ja, lige præcis, fordi at det handler jo også om, og det er også det, vi lovmæssigt skal kigge på, altså gennemsigtighed. Omkring det her. Altså, hvis du får fjernet lidt, hvem fjerner den? Hvad har din politiske agenda, og hvorfor fjerner de den? Kan du få et svar på, hvorfor de har fjernet den, og sådan nogle ting? Det har vi også fået gjort, for eksempel om banker, hvor der skal være gennemsigtighed omkring deres omkostninger på et lån eller noget andet. Så det der med, at forbrugerne af borgerne derude, de har en eller anden form for mulighed for at se virksomhederne i øjnene, som de bruger, det synes jeg er ganske rimeligt.
Okay, men altså, så det du faktisk, altså, et eller andet sted, så kan man jo sige, at når Facebook, det er jo en privat virksomhed. Lad os prøve at holde fast i, det er en privat virksomhed, ikke? Så de siger, det her, det er rammerne for, at du...
Men nu kan jeg godt tænke mig at udfordre dig, for det må jeg godt så. Ja. Fordi synes du ikke, at vi som lovgivninger skal sætte regler op for, hvordan private virksomheder skal agere i Danmark?
Jo, men jeg bryster mig jo også at være socialliberal. Det gør du jo ikke.
Nej, men så skulle du netop heller ikke mene, at der skulle regler for.
Det er socialistisk tilgang at regulere virksomheder.
Jeg synes, det er helt okay, at man regulerer virksomheder. Ja. Altså, jeg synes, det er fint, at der er nogle virksomheder, som simpelthen skal leve op til nogle miljøkrav, som skal deklarere, hvad de putter i deres produkter, som de sælger til borgerne. Det synes jeg er ganske rimeligt. Jeg er ikke sådan en liberal type, som ikke mener, at der skal være nogen som helst regulering i samfundet.
Okay, så det du vil indføre, det er, at den eneste regulering, der skal være, er, at Facebook i Danmark, det er vores danske lov. Så de skal ikke, de skal faktisk ikke selv sætte regler, Facebook. De skal dikteres af vores regler i Danmark. Er det det, du vil?
Ja, jeg kunne jo godt lide det, at de regler, som vi har for en debat og en samtale, vi har i den virkelige verden, at den også gælder i den virtuelle verden. Fordi altså, vi er jo meget mere på de sociale medier i dag. Altså, den politiske debat har jo rykket fra forsamlingshusene ind på de medier, og det er jo reelt set rykket ind på Facebook. Jeg plejer at sige til dem, som siger, at det ikke er et problem, at vi ikke får reguleret det her. Jamen, så siger jeg til de politiske partier, jamen, så prøv I at gå af Facebook, og så ser I, hvordan jeres valgresultat bliver næste gang. Og det er jo så en vigtig spiller, og så en central spiller, og så en magtfuld spiller, som Facebook det er blevet, at de har reelt set magten, i min optik i hvert fald, til at kunne bøje og ændre på valg ved at de kan blokere for partier som overhovedet ikke kan komme til ord.
Ja, helt klart. Det har du fuldstændig ret i. Hvis synes du at hvis vi så skal ligesom tale om altså Facebook, sociale medier i forhold til ytringsfrihed, demokrati, synes du så altså på bundlinjen at det er en svækkelse eller en styrkelse af demokratiet, altså sociale medier, Facebook, Twitter og så videre, fordi på den ene side der siger du, at der er en form for begrænsninger. På den anden side, så talte vi om lige før, det tænker jeg godt må sige, at hvad havde vi været, os to, ja. Uden Facebook, ikke? Altså, jeg gik jeg tænkte, jeg vil gerne have en stemme i den offentlige debat, så begyndte jeg at tage løs på Facebook, så fandt jeg ud af, sådan, hvad folk gerne, hvad jeg er god til, hvad jeg ved noget om, hvad folk gerne vil høre mig debattere osv., og så lige pludselig så ringede de fra Ekstra Bladet i 2014 og spurgte, om jeg ville have en fast klumme der.
Ja, og så rullede den.
Ja. Og du sagde noget lignende det samme?
Ja, altså jeg havde jo et budskab om, at jeg synes, at de penge, man bruger i det offentlige, at når vi havde verdens anden højeste skat, som vi stadigvæk har, at så er det fuldstændig grotesk, at vi ikke kan sikre grundlæggende god kernevelfærd, at vi skal sidde og debattere, om ældre skal have gjort rent hver femte uge eller hver tredje uge, eller om de overhovedet kan komme i bad. Det er ganske en grotesk debat, når man samtidig tager så mange af borgernes penge. Og jeg blev simpelthen indigneret over, at jeg synes i den offentlige debat, at der var ikke nogen, der forholdt det, at det var som om, at det var kun den socialdemokratiske tankegang om, at vi skulle bare tage flere og flere af borgernes penge, og jo flere penge vi tager af borgerne, jo bedre grundlæggende kernevelfærd vil vi så levere. Jamen, hvis du allerede tager og har verdens andet højeste skattetryk, men alligevel ikke leverer det, så er der altså nok noget andet, der er galt.
Og det budskab vil du så ud med, eller hvad er det pointen?
Jamen, det var så mit budskab, og det er, som jeg siger, det der er behov for, at sætte på. Og så grundlæggende mener jeg jo, at de sociale medier er en styrkelse, fordi at adgangen til, at ganske almindelige mennesker, som dig og mig, kan få et ord i en debat, og ikke behøves at gå igennem de her meget, meget rigide partiapparater, hvor der bliver sorteret fra, hvem man har til at sige noget, hvem man ikke vil have til at sige noget. Og man skal gå igennem alle mainstream-medierne osv. for at kunne komme til ord og igennem en redaktør og alt muligt andet. Ledende ud til folk, du gerne vil kommunikere til, er blevet kortere. Og du kan komme ud til mange flere. Altså, jeg havde et opslag den anden dag, som runder ud til 850.000 mennesker. Altså, det er jo en vanvittig styrke.
Men er det ikke bare, fordi du spytter penge i det opslag?
Nej, der er ikke brugt en krone på det. Det kan jeg dokumentere.
Okay. Ja, det er vildt. Men altså, vil der være et Nye Borgerlige uden sociale medier?
Ikke den form, som det har nu. Nej, vi bruger absolut. Altså, jeg kommunikerer mest omkring de sociale medier. Det har jo også ligesom været en præmis, fordi vi ikke kunne komme ud. Altså, jeg ved ikke, hvor mange debatindlæg, jeg har lavet omkring skattepolitik og alt muligt andet, som jeg har leveret til mainstream medier, hvor de sagde, ah, det er ikke relevant, men kan du sige noget om muslimer, ikke? Og det har bare sagt, nej, det vil jeg sådan slet ikke. Jeg vil godt snakke noget om skattepolitikken her, eller noget om ældrepolitikken, eller noget om noget andet. Og så har det bare ikke været relevant. Nu er der så ved at ske et skift, efter vi har været inde i Folketinget et år, men det er først kommet her efter. Så nej, Nye Borgerlige vil ikke være det værd, hvis det bliver brugt i sociale medier.
Så Nye Borgerlige vil ikke være, hvis det bliver på sociale medier.
Det
vil måske være, men det vil måske ikke være i Folketinget med mandater.
Nej, det er ikke sikkert.
Nej. Det er jo interessant. Altså, Emma Væk, at du sidder og siger, at Nye Borgerlige vil ikke sidde i Folketinget uden sociale medier, men Nye Borgerlige vil også sætte regler for sociale medier, ikke?
Ja, det synes jeg ikke er modstridende.
Nej, okay. I har jo lavet et nyt medie, der hedder Reflektor.
Ja,
ja,
det er rigtigt.
Ja. I har lavet jeres eget medie. I har lavet jeres eget detektor. Ligesom det er jeres detektor, ikke? Fordi I føler, at der skal holdes øje med journalister.
Jeg synes bare, det var sjovt.
Og hvad? At lave jeres eget medie? Er det bare skæg og ballade?
Nej, det er ikke. Altså, vi synes, det var sjovt. Altså, når det hedder deflektor, er det jo fordi, at vi synes, det var sjovt, ikke?
Ja.
Eller reflektor, ikke? Men vi synes også, at der er behov for, at medierne gengiver en neutral gengivelse af, hvad der foregår i samfundet, og ikke farver det i forhold til, hvilken vej de gerne vil gå. Sådan noget andet for dig, du har et debatprogram, hvor det er en del af konceptet.
Ja.
Men så skal det labels. Altså, så skal du tydeliggøre, du siger det jo også klart og tydeligt hver gang, når du begynder programmet, at du har en holdning og en mening. Der, hvor jeg bekymrer mig om det, det er, hvis man skjult forsøger at køre en dagsorden ved at ikke sige, man har en holdning, men alligevel have det.
Men Lars Bøje, hvordan skal noget menneske ikke have en holdning? Altså, hvordan skal noget menneske ikke have en holdning? Lad os sige, der sidder en masse ude på DR, det er jo dem, du i hvert fald synes, de er nogle, jeg ved ikke, om du synes, de er nogle røde lejesvende, men de synes i hvert fald, de er røde, ikke? De får røde. Det er DR, I tit ude efter.
Nej, altså jeg vil ikke definere, hvad politik eller hvad journalister skal være.
Så Borgerlige mener ikke, at det er et udpræget rødt medie?
Det her tror jeg ikke, vi har en sådan en officiel partiholdning til, om vi mener det andet. Det jeg siger, det er, at selvfølgelig har folk holdninger, men så skal de gøre dem til kende. Det er jo den skjulte dagsorden, du kører under, jeg har problem med.
Men
jeg har jo ikke noget problem med, at du giver din holdning til kende, og så sidder vi og debatterer med det som udgangspunkt. Og hvis der er et medie, altså, der er det også lidt lettere nogle gange med de skrevne medier, så definerer man ligesom Jyllandsposten, så definerer man politikken og sådan nogle ting. Og der siger jeg, der mangler vi bare en definition på DR, for DR slår sig op på, at de ikke er det.
Men prøv at, der er jo ikke nogen journalister i det her land, der ikke har en personlig holdning. Skal alle journalister i Danmark, for den sags skyld hele verden, så deklarere deres holdning?
Nej, det skal de ikke, men det skal mediet.
Men altså, hvad skal, hvis det er at insistere på, at de er objektive, at de har en journaliststand, der måske personligt alle sammen har holdninger,
præcis,
men har taget en journalistuddannelse, og dermed er professionelle nok til i deres arbejde at lave det objektivt, så forstår jeg ikke, hvad det er, at DR skal deklarere.
Præcis, så hvis DR...
Eller Radio 4.
Nej, men hvis DR deklarerer, at de er objektive,
ja,
så har jeg også en forventning af, at de produkter, der kommer ud fra dem, at de er objektive. Hvis de så ikke er det, så kan det godt være, at vi caller dem på det.
Men hvor ser du, at de produkter, der kommer ud, ikke er objektive?
Ja, men altså, hvis vi kigger på den, med, jeg tror, den vi havde med feministerne, der synes vi, der var en vinkling af, at man gjorde feminisme til noget, man ikke er. Hvis du ser på det her med debatten omkring flagning af LGBT-flaget på Christiansborg, jamen så er debatten også gået på, at hvis man ikke synes, det var en god idé, jamen så blev det lidt vinklet som om, at så var man nærmest homofob eller noget andet, hvilket er noget røv. Derfor kan man jo godt bare mene, at man ikke vil have flaget op. Men hvis det er vinklet...
Det er jo ikke DR, der vinkler det sådan. DR vinkler jo bare, at journalisterne eller at politikerne på Christiansborg, flere af dem, flertallet vil have, at man flager med det regnbueflaget til Pride. Altså, DR har jo ikke... Hvor har du et eksempel på, at DR... De giver udtryk for, at det er homofobisk, hvis man ikke flager.
Nej, men hvis du kigger på vinkling, hvis man, altså hvis jeg i en optik, hvis man har været kritisk journalist, så har man jo gået til den her bevægelse og sige, okay, I vil have et flag op, og jeg vil også gå til de politikere, som mindre flag skal op og siger, okay, I siger, det er mangfoldighed, men hvad står den her bevægelse for? Hvis du går ind og kigger på, hvad bevægelsen rent faktisk siger, så mener de jo, at køn for eksempel er en social konstruktion. Ja. Det kan man så være enig eller uenig i, men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det er ikke et synspunkt, som er samlende. Altså, der vil være mange, der har meget, meget divergerende holdninger omkring det, og stærke holdninger omkring det. Men som journalist, så skal man da gå den vej, og så sige, jamen prøv at høre, hov, jeg synes, det er rimeligt, at der går sådan en flag. Men det er jo slet ikke den vinkel, man kørte på
det hovedet. Jo, det var jo. Altså, da de dækker det her, så den måde, de dækker det på, er jo, at der er nogen, der går ind for det, og så har de Søren Espersen, der bliver citeret, som ikke går ind for det. Så har de jo begge sider af den sag med jo. Og i hans citat, der siger han jo, at det er jo fordi, at LGBT er jo ikke længere bare et neutralt flag. Der er en masse holdninger pakket ind i det. Så bliver det jo dækket.
Mm.
Så jeg forstår ikke sådan... For mig synes jeg, det virker lidt som om, at alt, hvad der handler om journalistik, der går imod dine holdninger og Nye Borgerliges holdninger, det kategoriserer du som ikke objektivt.
Oh, nej. Nu
laver du dit eget medie, hvor din egen journalist på Reflektor, Nye Borgerliges medie, jo også har en personlig holdning.
Vi skal ikke lægge mere i det, at vi laver sådan en sjov gimmick. Det er jo ikke, fordi vi kommer til at lave en tv-station eller noget, og der kommer til at være nyhedsdækning og sådan nogle ting. Det har vi jo ikke i hvert fald ikke planer om nu. Det handler bare om, at vi synes, det var lidt sjovt. Det program, der går ud på at kigge på fakta, ligesom den som detektor.
Men trækker du i land nu? Nu siger du, det er for sjov. Hvad så? Det forstår jeg ikke. Altså, du har lige sagt, at der er et problem med, at medierne de ikke er objektive, at journalisterne de skal udtrykke deres holdninger, eller de skal deklarere deres holdninger, så man ved, hvad de er, og så siger jeg, men alle mennesker i hele verden har jo holdninger. Det handler jo om, hvorvidt de her, der er uddannet på journalisthøjskolen osv., kan lægge dem væk, og så repræsentere en form for objektivitet, og det siger du så, at det kan de ikke, og så kommer du med Pride-flaget, der hænger på Christiansborg som eksempel, og så forklarer jeg dig, at det eksempel dur ikke, fordi man har folk fra begge fløje med, repræsenteret deres holdninger, og dermed så har du også begge synspunkter i den sag repræsenteret. Og så siger du nu, at Reflektor bare er for sjov.
Jo, men altså, for det første, så skal man lige huske, hvad det var, jeg sagde. Jeg sagde jo ikke, at medier skulle være objektive. Jeg sagde, at de skulle label med, og være synlige, at folk skulle kunne kende, hvad det er for en holdning, de har. Der er en væsentlig forskel i de to ting.
Men,
jo, det er der.
Okay.
Så
skal vi da label medierne. Det synes jeg er sjovt, om vi skal prøve at label dem, hvor du synes, de er. For du må jo have en følelse af, at de er et bestemt sted. Prøv her, det er ikke for at afbryde dig, fordi vi er tilbage igen om 4 minutter, ikke? Men der er nyheder om 10 sekunder. og så er vi tilbage igen. Så lad os prøve at tale om medier, hvor de ligger på den politiske skala. Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, velkommen tilbage. Lars Boje Mathiesen, frihedsordfører for Nye Borgerlige, du er min gæst. Og vi har lige talt om det her i pausen, at vi kom lige ud af en tangent. Det er jo, at vi skulle tale om sådan noget med frihed og ytringsfrihed, men det var så, fordi vi kom ud af ytringsfrihedens tangent, og så i forhold til sociale medier, skal der være nogle begrænsninger på sociale medier. Vi mener jo faktisk, at den begrænsning, der skal være, det er, at der ikke skal være nogen begrænsning. Det kan vi jo godt egentlig blive enige om, ikke? Altså, at de skal ikke, Facebook skal ikke have deres egen regler for, hvad man må sige. De skal forholde sig til straffeloven og grundloven i Danmark, ikke? Som den er. Ja. Og så kom vi, så talte vi om det her med medier i det hele taget. Og det her med, at de havde lavet noget, der hed Reflektor, fordi de skulle ligesom holde øje med Detektor, som er DR's program, hvor man undersøger fakta. Så I lavede et program, der skal undersøge fakta om et program, der undersøger fakta, ikke?
Nej, jeg tror faktisk ikke, det var på Detektor. Jeg tror faktisk, det bare var...
bare inspireret.
Det var bare sjovt at se, om det var faktuelt, det som journalister skrev.
Ja, og så talte vi om, hvorvidt journalister, de skulle... Eller hvorvidt medier, de skulle deklarere deres politiske standpunkt, ikke? Og man kan jo sige, at det mener du så, de skal. Og jeg siger jo, at journalister, alle har jo en holdning. Jeg har en holdning. Hvis jeg nu var objektiv, så ville jeg jo stadigvæk have en politisk holdning. Jeg ville just bruge min stemme. Jeg ville gå til folketingsvalg og stemme. Ikke? Og så er spørgsmålet så...
Men jeg har også en god borgerlig løsning på det.
Men den vil jeg gerne... Men for eksempel Berlinske. Mm. De deklarerer jo. Vi er et borgerligt medie. Ikke? Jeg ved ikke, om politikken deklarerer, men det gør de i hvert fald. Ikke? Altså meget mellemordende. Det gør informationen nok også.
Ja.
Ikke? Ja. Det gør JP sgu nok også, ikke? Ja, det er også et borgerligt medie. Skal vi ikke sige det? Ja. Det synes du ikke?
Ej, altså, jeg skal ikke sidde her og definere,
Men det gør de så.
Det er kloge mennesker, der
gør det. Det gør de så. Er det så det samme, du efterspørger, at DR og Radio 4 for eksempel skal gøre?
Altså, løsningen på det her, det er jo, at vi fjerner mediestøtten, og vi privatiserer det af Danmarks Radio. Så står man jo så frit til at deklarere sig, og man står frit til at gøre det. Men hvis vi
det er den borgerlige løsning.
Ja,
fordi hvis det er statsligt, kan de jo ikke deklarere en politisk...
Nej. Og det er jo det, der er problemet. Fordi hvis du har penge med inde i det og støtte, jamen, så har man jo en forventning om, at der skal være en neutralitet, fordi alle borgere med alle forskellige politiske observanser betaler de her skattekroner ind. Og så synes jeg, det er rimeligt at forvente en neutralitet på den anden side. Og derfor siger jeg, at hvis medier som på den måde deklarerer som et eller andet, det er fint, men så lad os da fjerne. Altså, vi skrev 2020, og jeg tror godt, folk selv kan finde ud af, hvilke medier de har lyst til at betale for og få viden fra osv. Så jeg synes ikke, der er ingen grund til, at der er en stat, der skal gå ind og blande sig i det.
Lad os lige tage nogle sms'er til at runde det her emne af. Lars skriver... ikke dig. Det er ikke dig, der sidder og skriver.
Måske ikke.
Lars skriver, hej, der er helt klart brug for at holde øje med journalister og gerne mere end i dag. En anden skriver, Lars Boje Mathiesen har helt ret. Det er jo helt evident, at det er politisk. Se for eksempel dækningen af Arne udspillet. Nordkorea kunne ikke gøre det bedre. Så skriver Lars igen, vær nu ærlig, et meget stort flertal af befolkningen stoler ikke på journalister, men det er journalister fuldstændig ligeglade med. Måske fordi de lever i en boble og er på finansloven. Og så er der en, der skriver, skal jeg lige se her, se på DR og mainstream medias dækning af USA. Alle republikanere fremstillet som uvidende hvide, der er bange for globalisering, og alt Trump gør er farligt og dumt. Demokraterne er derimod progressive, og ingen er uvidende og lokket af budskaber om positiv særbehandling. Altså, ja, og kære lytter, du kan skrive ind på 1424, start en sms med R4, mellem om indhold af din besked, hvis du har et indspark til debatten her mellem Lars Boje Mathiesen fra frihedsordfører for Nye Borgerlige og mig, Nima Samani. Jeg vil jo så personligt sige, at der er mange ting, som Donald Trump siger, der er vanvittige og vilde, så det giver jo ligesom det giver jo indhold i uanset, man er objektiv. Men jeg kan faktisk godt...
Jeg tror, fordi at folk forholder sig jo, og medierne synes jeg også, de forholder sig til Donald Trump som personen. Og hvis jeg kigger på de artikler, som har været, Jeg synes, jeg så en opgørelse fra BT. Der var en, der postede noget med, at der har været 1100 artikler, og alle undtagen to var negativt lavet. Mm. Og så siger jeg, jamen fint, men hvorfor forholder man sig ikke til Trump administration? Altså den politik, som rent faktisk er blevet gennemført. Jeg tror, at et af de grældeste eksempler, jeg hørte, det var der, hvor Trump han overvejede at udsætte valg på grund af noget, og så blev det bare havlet ned. Så kom statsministeren fra New Zealand og gjorde det samme. Og det var en fornuftig beslutning. Altså, der er også sket noget i Trump administration, hvis man kigger på, for eksempel, hvordan de vil gerne holde medicinpriser nede for borgerne. Altså, der er en lang række tiltag, også på miljøområdet, som hvis man kigger på, hvad Trump administration rent politisk har gjort, at det synes jeg godt, det kunne have fået en mere færdækning.
Der er så en, der skriver, og det her, det er altså indgang til det næste emne, tænker jeg. Thomas skriver til Lars Boje Mathiesen: er der stadig sharia-vagter på Rådhuspladsen? Er det ikke lavt niveau for et parti i Folketinget? Det, der bliver henvist til her, det er, at din partifælle Mette Thiesen på et tidspunkt var ude og sige, at
er det så noget, du har skrevet en sms om det her?
Ja, det har jeg fordi det har jeg. Jeg er Thomas. Jeg skriver som Thomas. Der er ikke nogen, der lytter til det her program. Der er ikke nogen, der skriver ind. Det er os to. men prøv at høre, det gik hun ud og sagde, at der var sharia-vagter på Rådhuspladsen i København, og at de var, hun mistænkte dem for at være bevæbnet. Det viste sig, at det var de ikke. Men prøv at høre, det er ikke, fordi vi skal dvæle ved den. Det er simpelthen, fordi vi skal tale om totalitære kræfter.
Ja, fordi det er den anden del. Altså, jeg må indrømme, jeg har ikke fulgt med, og jeg gider heller ikke. Altså, hvad I har at bifte, så må I selv sidde og lægge ordentligt.
Den må Reflektor tage sig af, hvis der er noget, jeg siger.
Det må I selv lægge ordentligt.
Totalitære kræfter.
Ja.
Jeg lod jo mærke til, at indledningsvis der talte du om, at du nævnte faktisk i forhold til begrænsninger i demokratiet og begrænsninger i friheden. Nej, ikke i demokratiet, men i friheden, der nævnte du faktisk skatter før islam. Mm. Hvilket jeg jo synes var spændende eller interessant eller mærkværdigt i forhold til, hvad man kender Nye Borgerlige for. At det faktisk var skatter, du nævner før islam.
Ja, altså jeg tror ikke jeg sådan har ranglistet dem. Fordi det er forskellige udfordringer, som der ligger i de forskellige trusler.
Men mener du, at velfærdsstaten Danmark eller den danske stats økonomisk begrænser danskernes frihed mere end islam gør?
Det er et svært spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad det gør nu, og hvad det kommer til at gøre på sigt.
Lad os prøve at tage den nu. Aktuelt synes du så, at danskerne i deres økonomiske frihed er mere begrænset, end islam begrænser danskernes frihed?
Jeg tror, det hænger sammen. Altså kan man sige, hvis man kigger på det rent politiske, jeg tror noget af modviljen mod den indvandring, vi har haft, hænger sammen med den økonomiske politik. Altså når vi kan se, at den ikke-vestlige indvandring koster 33 milliarder om året, så er det penge, som kunne blive brugt anderledes. Og i min optik, så skal man ikke have en indvandring. Og det handler sådan set ikke om, hvem det er. Men man skal ikke have en indvandring, hvis den ikke er til gavn for landet økonomisk, retsligt og kulturelt.
Men
Og en indvandring fra folk, som kommer med en totalitær tilgang til det, som en totalitær ideologi, som jeg betragter islam på lige fod med andre totalitære ideologier, medfører ikke noget godt på det danske samfund. Så kan man sige, med den størrelsesorden, med den andel, som ikke-vestlige muslimer, som forholder sig til islam, den har nu, der begynder det, og der kan man sige, der er problemerne, de vokser, og de vokser ret hurtigt nu, så de kommer til at have en betydende og en endnu større effekt, hvis vi ikke agerer på det.
Men I går ind for en selskabsskat på 0%. Mm. Hvad har en selskabsskat på 0% at gøre med udlændinge? Altså, når jeg spørger dig, om du synes, at danskernes frihed økonomisk er mere presset, bliver mere presset af, det er jo skatteprocenter i høj grad, ikke?
Ja, nu nævnte jeg heller ikke selv selskabsskatten. Jeg nævnte, at det koster 33 milliarder. Det er jo for eksempel på grund af overførsler. Og der har vi også den politik, at vi mener, at alle indvandrere, der kommer her, skal forsørge sig selv.
Men,
og det vil jo også løse en lang række af problemerne, fordi mange af de mennesker, der er her, de lever på overførselsindkomst, og det vil de så ikke kunne gøre, hvis vi indfører politik.
Det er jeg med på, men nu, det er fordi, vi taler forbi hinanden. Fordi at jeg taler ikke om omkostningerne ved indvandring og udvandring. Lige nu taler jeg om sammenligningen af ideologier. Altså taler om islam på et ideologisk plan, altså totalitært plan, og så den måde, vi fører skattepolitik, økonomisk politik på i Danmark. Det totalitære islam, synes du, at det er sammenligneligt med den måde, vi fører økonomisk politik på? Er der en form for totalitet?
Ja. Jamen, jeg forstår godt,
Tim. Så hvis man skulle spørge dig, hvad vil du så sådan først gøre op med, hvis du fik et ultimatum? Islam som totalitær ideologi, der er ved at vinde indpas i Danmark, eller beskatningen?
Jamen, det vil helt klart være islam, fordi efter, når vi så har opgør med det, så kan vi håndtere det andet.
Men 33 milliarder er jo ikke budet på alt, og skattelettelser og nulselskabsskat og så videre. Det dækker jo ikke det hele.
Men grunden til, når jeg lægger det op på den måde, så er det, der skal man jo kigge på det udgangspunkt. Og jeg er imod alle totalitære ideologier, ja. Også og socialismen, og vi bevæger jo så stille og roligt derhen, også på den økonomiske.
Men mener du virkelig, Danmark er et socialistisk land?
Nej, hvis jeg lige må gøre den færdig. Ja. Hvis vi tager det udgangspunkt, det kommer an på, hvor du starter hen. Hvis du starter i 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, så var Danmark jo et lavbeskatningsland. Og vi lå rigtig godt på verdensranglisten. Og vi havde også en høj grad af frihed i vores samfund, fordi vi var et lavbeskatningsland. Så kan man sige, så over siden 50'erne og 60'erne har vi rykket os op til at være verdens anden højst beskattede. Vi ligger og konkurrerer lidt med Frankrig. Det er jo en proces, og den stopper ikke. Altså, vi kan jo se nu, hvad det, nu kommer vi op på 11 skattestigninger, nu kommer der så 6 skattestigninger mere, at vi rykker, og den her stat skal fodres, og den bliver gjort større og større og større. Det er en meget, meget, meget farlig udvikling, fordi du mister folks frihed samtidig. Islam har jo, kan man sige, gjort sit indtog i Danmark reelt set fra starten af 80'erne. Og det vil sige, det er jo så der, vi tager udgangspunkt. Og hvis vi så kigger på, hvordan hastigheden at den problematik, som jeg mener, der er med islam, så er den meget mere ekspansiv, end hvis vi kigger på skattepolitikken. Så hvis jeg skal sige, hvilken en jeg først vil gerne til livtage med, så er det islam, fordi jeg mener, at den stiger i langt hurtigere grad i størrelse, end den anden, okay. Som er mere langvarig.
Okay.
Så det er grunden til, at jeg deler det op på det.
Okay. Altså sådan i forhold til, nu sammenligner vi jo økonomi og altså skattepolitik og islam som ideologi, og altså, I ønsker jo i Nye Borgerlige, at Danmark, de skal drage fordel af globalisering, ikke? At der skal være let adgang for udlændinge, der kan forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Hvad så, hvis der kommer en mastodont af en forretningsmand til Danmark, og så har islam som ideologi? Hvad så?
Jo, men der er forskel på, om du må være her for at arbejde.
Men hvis altså, hvis du nu kommer en sharia-tilhænger, som kommer for at arbejde og tjene penge og bidrage til fællesskabet.
Det er faktisk det, jeg gerne vil svare på.
Tak.
Så
beklager.
Jamen, det er helt okay. Vi har jo den politik, at sige, jamen, hvis du kommer hertil for at arbejde, hvis du har en arbejdsplads, som søger en ingeniør eller noget andet, det kan også være mastodont, really meget, men det kan også være en ingeniør, som skal arbejde eller noget andet, så siger vi, jamen, okay, så får du en arbejdstilladelse. Men når du ikke har den arbejdstilladelse med, når virksomheden ikke har brug for arbejde, så skal du forlade landet igen.
Ja.
Derfor, man skal skelne sig mellem, hvem er det, der får arbejdstilladelse, rent faktisk gå ind og bidrage positivt til landet, og når de så ikke har den arbejdsfunktion mere, så forlader de landet, og så i forhold til dem, som kommer her via asylsystemet og får permanent opholdstilladelse og bliver en integreret del af samfundet. Der er væsentlig forskel.
Der kommer mange ingeniører, for eksempel, der er mange ingeniører, dygtige ingeniører i Pakistan, lande som Indien osv., hvis der kommer en pakistaner, som er ingeniør, og han er udlænding, og I går ind for, at der skal være let adgang for udlændingen, der vil komme og bidrage og forsørge sig selv, må der så komme en udlænding, som er muslim, islamist? Han er en fremragende ingeniør, han kan tjene penge for Danmark og bidrage til samfundet, men han går også ind for sharia og kvindeundertrykkelse. Hvad siger Nye Borgerlige så?
Jamen altså, vi er jo ikke et tankepoliti. Vi vil jo ikke forbyde en bestemt, at du tror på noget bestemt. Det der er afgørende, det er, handler du på det, og vil du pådube det, og vil du rykke samfundet og det. Hvis du kommer til at arbejde, så har du ikke stemmeret. Og det mener vi heller ikke, man skal have, heller ikke til kommunalvalg. Så derfor har du ikke mulighed for at påvirke samfundet på den måde, som du vil. Så kan du deltage i debatter og alt muligt andet. Og derudover så har vi nu en lang række retningslinjer og regler nu for hvilke lande, hvor meget du skal tjene, og for andet. Altså en fra Somalia i dag kan jo ikke komme op og få et arbejde i Danmark på den måde.
Men,
så der er nogle regler og retningslinjer for hvilke lande, som vi mener. Og der deler vi holdning med en lang række andre partier, som siger, jamen der er forskel på, hvor du kommer. Vi har forskellige visumregler alt fra, hvilket land du kommer fra, og det skal vi blive ved med at have.
Ja, men når I siger, at i forhold til globalisering, så hvis man kan komme og bidrage, så er udlændingene tilladt. Men er det så ikke udlænding fra Mellemøsten, hvis de kan komme og bidrage?
Jo, men altså, jeg frygter ikke en stor islamisering ved, at der kommer en ingeniør op og arbejder halvt år i Danmark og tager hjem igen.
Okay. Så sådan kulturforskelle og så videre, det må gerne opstå, hvis man kan bidrage til fællesskabet. Det fordi spørgsmålet er, hvor meget handler det om at bidrage til fællesskabet og så kultur, ikke? Hvis alle kommer og arbejder, Vil det så være fint, uanset nej, hvor de kom fra?
Nej, det handler jo om du bliver en bestand del af samfundet, om du kan rykke på samfundsbanen, om du kan stille op. Altså vi har jo vi har popkulturen med det første i min optik begyndende islamparti ved de grønne nye grønne, som kommer med Sikandar Siddiqui, som jeg tror bliver et fuldblods islamistisk parti, når de først kan finde ud af, hvor de kan få deres stemmer hen, og det frygter jeg. Og så synes jeg, at det rykker meget meget i den.
Nå, men det må han jo så forklare, om det bliver fuld. Altså, du mener, om de får deres stemmer fra islamister, eller hvad er det, du tænker om? Så kan man vente om og sige, at så får Nye Borgerlige deres stemmer fra højre radikalister. Altså, det er jo ikke... Det kan han jo ikke stå til ansvar for.
Nej, men det er jo netop derfor, at jeg mener, at der er forskel på, om du kommer op og arbejder kort, eller om du kommer op og får stemmeret. Fordi islam skal ikke have nogen indflydelse på det danske samfund.
Okay,
og det får det, hvis det kommer ind. Og det er jo derfor, at det er en kæmpe trussel. Fordi det er en totalitær ideologi. Og den har ikke tænkt sig at indgå på samme præmisser, som vi kan sidde og diskutere ting på demokratiske vis. Det er en totalitær ideologi, og når du lukker den indenfor, og når du giver mennesker ophold og fast ophold, og mulighed for at stemme sig til magt i et sted, og de kommer ind med en totalitær ideologi, jamen så skal den bekæmpes. Det vil vi have gjort. Hvis vi i stedet snakker om nazisme Danmark, eller fascisme, ja. Har vi også været fuldstændig enige om, at det skulle selvfølgelig bekæmpes.
Ja, absolut. I Danmark, der har vi... men det er jo så et spørgsmål om, hvorvidt du tror på, at der rent faktisk kan være muslimer, der ikke er islamister. Ikke? Alle muslimer er ikke islamister.
Nej, absolut ikke.
Godt, så det er også bare den der sammenligning med nazismen, det svarer jo til at sige, at alle islamister eller alle muslimer er islamister.
Nej, det hører du mig ikke sige. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg. Det har jeg aldrig nogensinde udtalt.
Hvis man skal begrænse ideologien islam, det er jo en religion. I Danmark, der er vi sekulariseret. Lad os tale om frihedsrettighed. I Danmark er vi sekulariseret, derfor er det ikke sådan rigtig noget problem, at vi i grundloven har skrevet, at der er fri religionsudfoldelse, fordi altså, kristendommen er jo ikke længere på nogen måde totalitær. Det er jo det danske lov, der går forud for Bibelen. Heldigvis for det.
Undtagen når det handler om konventioner.
der er 9 minutter tilbage. Det kan vi tage en anden gang, Lars. Skal islam begrænses i grundloven?
Jeg synes, der er behov for, at vi genbesøger grundloven, fordi den var lavet i en situation, hvor hele grundlovens formål er at beskytte borgerne. Og det er mod totalitære kræfter. Enevælde var jo også en totalitær kræfter, det tror jeg godt, vi kan være enige om. Og grundloven blev lavet for at sikre borgerrettigheder, som skulle sikre borgerne mod totalitære kræfter. Og den blev skrevet i en samtid, hvor det ikke gav mening. Altså, den eneste grund til, at det med religionsfrihed var, at der var et lille, bitte, 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 bitte jødisk mindretal, som også kunne have mulighed for at gå i skoler osv. Og derfor er det jo skrevet i en helt anden samtid. Og jeg synes, vi bliver nødt til at sige, jamen hvis formålet og hovedformålet, som jeg mener, det er for grundloven, det er at sikre borgerne mod overgreb og totalitære kræfter udefra, som man så kommer ind i land, jamen så skal vi selvfølgelig også sikre sig, at grundloven stadigvæk er opdateret til, at den kan håndtere de ting. Og det mener jeg ikke, den er på nuværende tid.
Så hvordan skal den opdateres, grundloven? Altså lige nu, der er der fri ret til at udøve sin religion, med mindre det er i strid mod den offentlige orden. Og borgernes sikkerhed, ikke?
Jo.
Så hvordan vil du begrænse islam som ideologi i grundloven, der sikrer religionsfrihed?
Jamen, det er jo fordi, at jeg mener, at grundloven på de områder skal ændres.
Men hvad skal der stå?
Altså, jeg har jo ikke det. Jeg har en politisk værdi om det. Jeg kan ikke sådan skrive den juridiske tekst.
Jamen, det er ikke det, jeg mener. Men i grove træk, altså, hvad er det, der skal stå? Lige nu står der, at der er frihed, religionsfrihed for alle. Altså, det gælder alle religioner. Hvordan skal den så modereres? Jeg mener ikke ordlyden.
Okay, fint nok. Ja. Fordi der står også, at der ikke er religionslighed, at vi er protestantiske. Men det kan for eksempel være sådan noget som moskéer. Nye opbygninger af moskéer. I dag kan du reelt set ikke i lovgivning. Du kan prøve på nogle tekniske ting ude i kommunerne og sørge for, at du ikke kan. Men der kan du ikke. Så det vil sige, at du kan bygge alle de moskéer, som du har lyst til. Og det er sådan en helt konkret ting, hvor man siger, det skal vi kigge på, fordi at jeg ønsker ikke at have bønnekald og minareter. Det er jo et andet problem, som vi havde omkring nu med bønnekald. Er det så imod grundloven? Altså, du har kirkeklokker, der ringer, men må muslimerne så også godt have bønnekald hver fredag? Og der synes, der er nogle uklarheder, og grundloven gør, at der er nogle uklarheder, og det synes jeg, vi bliver nødt til at adressere. Jeg ønsker ikke, at der skal være bønnekald ud over Danmark, som er en repræsentant af en totalitær ideologi, at det skal gøre, at de kan gøre opmærksom på den hver eneste fredag ud over Danmark. Og det er sådan en helt konkret ting at sige, jamen der er nogle problemer i grundloven kontra den nuværende lovgivning, hvor der er nogle uklarheder, og det bliver vi nødt til at adressere, synes jeg.
Men altså, okay, men er det så de moskéer, der er? Du siger ikke flere moskébyggerier. Hvad med dem, der allerede er? Skal de rives ned?
Ah, det har jeg ikke taget stilling til. Det har jeg ikke en holdning til. Det er ikke en tanke, jeg har gjort om
hvordan kan det ikke være det, Lars Borg Mathisen, hvis du ikke synes at islam som ideologi skal begrænses i den danske grundlov, og du ikke mener, der skal bygges flere moskéer, hvorfor har du så ikke taget stilling til de moskéer, der er i forvejen? Selvfølgelig har du det.
Nej, fordi at man kan se, at det kommer jo an på, det vi skal kigge på, det er, når de kigger ind i de moskéer, som er nu, jamen er der en gennemsigtighed i det? Følger de grundloven? Følger de dansk lovgivning og de her ting? Jamen så er de jo begivet, jeg er ikke stor tilhænger til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Jeg synes, det er, så skrider der noget, men nu er det jo et retspolitisk program, det her. Og jeg synes, at hvis vi gør det, så gør der nogle ting. Og vi har truffet nogle beslutninger, som har været dumme, nogle beslutninger, der har været dårlige. Vurderingen er, at de beslutninger så grælde, at man bliver nødt til for at redde samfundet og lave beslutninger med tilbagevirkende kraft. Og det er jeg ikke overbevist om, at vi er der.
Så der står du alligevel stærkere på retssikkerheden, end at man ændrer noget med tilbagevirkende kraft, selvom det er en moské også?
Jamen, altså jeg siger, når jeg siger, at det har jeg ikke en holdning til, det er, fordi jeg har ikke gjort det regnskab op i mig selv. Jeg har ikke viden, jeg har ikke data nok til at sige, omkring det problem er så stort, at man her skal tage et opgør med den retssikkerhed, som der er. Og før jeg har lavet den vurdering over for mig selv, så kan jeg jo heller ikke sige, at jeg har en holdning til det. Men, så det er derfor, jeg sagde til dig, jeg har en holdning til det.
Jo, men som frihedsordfører, og vi taler om religionsfrihed og så videre, så selvfølgelig har du så en holdning til, om altså, hvis de moskéer, der er, sådan set følger sådan den demokratiske tankegang, altså sådan, at de ikke gør noget grundlovsstridigt, at de ikke står og agiterer for had og så videre, at de følger den danske grundlov og den tankegang, så er det sådan set fint nok, at islam er i Danmark, eller hvad?
Altså personligt synes jeg ikke, at der er noget godt ved, at vi har islam som ideologi i Danmark. Det synes jeg, og jeg vil ønske, at den ikke var der. Jeg accepterer jo, at
hvad med sådan noget som en kvinde måske? Den er der en af. En kvindelig imam. Er det en sekulariseret form for islam? Er det okay i Danmark? Eller er det islam, som den ideologisk bliver udøvet nu, der ikke er okay?
Jeg kender ikke så meget til den kvindelige...
Jeg spørger, om et sekulariseret form for islam vil være okay i Danmark, eller er det... Eller hvad?
Jeg tror ikke, at det er en mulighed. Hvis man kigger på de mennesker, som måske taler... Jeg ved slet ikke, om man kan tale om sekulariseret islam, fordi så er det vel et brud grundlæggende islam. Og de mennesker, som taler om det, jamen, de går rundt med livvagt over det i Danmark. Og jeg synes ikke, der er nogen til stede...
Ja, men der er også totalitære tankegang i andre religioner, som er dødsekulariseret.
Jeg er imod alle totalitære tanker, som der er. Altså, hvis du tager Jehovas vidner og nogle andre ting. Altså, der er totalitære idéer alle steder. Jeg deler det ikke op på den. Men hvis man kigger rundt i verden, og hvis man kigger på den udvikling, der sker med lande, hvor der er islam, så synes jeg ikke, at jeg kan se et eneste tegn, måske på enkelte nationer, men jeg synes ikke, at jeg kan se nogle nationer, som går imod en mere sekulariseret form for islam. Så det, derfor tror jeg ikke, der er noget evidens for, at det er den vej, islam går. Okay. Jeg tror heller ikke, at vi kan opstå lige pludselig en sekulariseret islam.
Okay, siger,
jeg tror også, det vil gå den anden vej.
Så du siger, du favoriserer ikke inden for det totalitære. Du har et problem med alt, hvad der er totalitært.
Ja, om det er fascisme, nazisme, socialisme eller islamisme.
Hvis vi så taler om nu, at Danmark er et protestantisk land, vi skal begrænse islam i dens totalitære form, skal vi så også begrænse Jehovas vidner i deres totalitære form?
Hvis det er sådan, hvis det er så, ja, altså jeg vil sige, at totalitære tanker, det, så skal man jo gå ind og bryde, jamen, er der en størrelse i det? Der er forskel på at have en tanke og så have en handling. Altså noget af det, som Jehovas vidner gør, mener jeg jo er ulovligt. Og jeg mener, at vi som samfund faktisk burde sætte større fokus på det som sker der.
To minutter, hvad?
Så der er forhold...
Der er to minutter tilbage. Hvad skal der sættes fokus på?
Altså, det kan for eksempel være social kontrol, som foregår der. Og det er ikke... Og nogle gange kan det have en... Altså, det kan have en form, som strider mod lovgivning, hvor det ikke bare bliver trussel. Altså, du kan jo ikke bede folk, altså, du kan ikke tvinge folk om at være sammen. Så det der med, at de siger, jeg vil ikke noget med at gøre, det er jo frihedsrettighed. Men hvis det samtidig sker med en kontrol om, at man bestemmer, hvem du må være sammen med, hvem du ikke må være sammen med, så strider det jo mod dansk lovgivning. Og der synes jeg, at alle religiøse mindretal, som indeholder de ting, burde vi se mere i kortene. Og der er det som om, jeg har i hvert fald ikke hørt nogen, som politisk har sat fokus på også at kigge på den del af det. Og det synes jeg absolut, der også er behov for.
Okay, men altså, så man skal simpelthen kriminalisere social kontrol. Altså ligesom man for eksempel har kriminaliseret psykisk vold i straffeloven, så skulle der være en kriminalisering af social kontrol. Er det noget Nye Borgerlige sådan ved? Fordi det tænker jeg jo sindssygt svært at komme ind i folks hjem og undersøge, ikke? Fordi social kontrol kan jo være sådan noget med, at jeg tjekker din telefon 5 gange om dagen, og Jeg bestemmer, du ikke må gå ud, og jeg bestemmer, du ikke må date.
Men det er jo ikke lovligt. Det har vi allerede en lovgivning.
Ja, det er så psykisk vold, faktisk.
Men det er jo der, hvor jeg siger, at jeg tror, vi som samfund vender det blinde øje til det, som der foregår. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi ikke allerede har en lovgivning, som vil beskytte dem. Vi har bare nogle lovgivende myndigheder, som ikke lever op til det, som de burde. Og den falder jo tilbage på, kan man sige, på Folketinget og de skiftende regeringer. Altså, vi som Folketing skal holde øje med regeringen rent faktisk administrere den lovgivning, som det er. Og det mener jeg ikke, man gør godt nok på det område. Og det gælder både i indvandrermiljøer, men det gælder også i andre religiøse mindretal.
Okay. 10 sekunder tilbage. Der er en, der skriver, jeg har selv fået det meste af min barndom ødelagt af Jehovas vidner, og synes derfor, det skal forbydes. Og så er der en, der skriver, alle moskéer skal rives ned. Programmet her, det blev produceret af Ali Aminali. Tusind tak, Lars Bøje.
Det var slet.